Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 март, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги 4 жогорку окуу жайынын 70 студенти Борбордук аянтта өткөн жыйынга мажбурлап жөнөтүлгөнүнө даттанып чыгышты.
Аудитория керек болгон жерде эмес, университеттен тапшырма берилет экен. Бул мажбурлуу түрдө да эмес, сөзсүз барышыңар керек, список түзүп бергиле, барбасаңар минус болот.
Бириккен Улуттар Уюму Түркияны өзгөчө абал режиминен баш тартып, укук бузууларды токтотууга чакырды.
Nearly 160,000 people arrested.
Түркияда жарыяланган өзгөчө абал өтө көп сандагы адамдын укугун одоно жана негизсиз чектөө үчүн колдонулганы анык.
Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленүүдө. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды угаласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондо сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Трамптын администрациясы эки президент телефон аркылуу шайлоодон 2 күн өткөн соң сүйлөшкөнүн гана билдирип, анын чуу жайына токтолгон жок. Кремль болсо Трамп Путинди шайлоодогу жеңиши менен куттуктаганын маалымдады. Ошондой эле Кремль эки лидер экономикалык кызматташууну күчтөндүрүүгө кызыктар экенин көрсөтүшүп, Корея жарым аралында чың алууну дипломатиялык жол менен жайгаруу зарыл экенин белгилешкени кабарланды. Андан кары Трамп менен Путин Украина жана Сирияда кырдаалды да талкуулашканы маалым болду. Муну кийин АКШ президенти да ырастады. Биз Украина, Сирия, Түндүк Корея жана башка маселелерди талкууладык. Ошондуктан Орусия президенти Владимир Путин менен жакынкы келечекте көрүшөбүз деп ойлойм, деди ал. Ал арада республикачы сенатор Джон Маккейн Трамптын Орусиянын жаңы шайланган президенти Путинди куттуктаганын сындады. Ал өзүнүн Twitter'деги баракчасына Америка президенти диктаторлорду жасалма шайлоодогу жеңишин куттуктоо менен эркин жана акыйкат шайлоодо добуш берүү укугунан ажыраган ар бир орусиялык жаранды басынтты, деп жазган. 18 мартта өткөн шайлоодо Владимир Путин добуштардын 76.7% алып, жеңип чыккан. 4-чү мөнөткө шайланган 65 жаштагы Путин буга чейинки шайлоолордон кыйла көп добуш топтоду. Түркияда киши колдуу болгон кыргызстандык кыздын өлүмүнө шектүү жаран кармалды. Жергиликтүү Доган кабар агенттигинин жазганына караганда шектүү катары 30 жаштагы Түркиянын жараны кармалган. Маалыматка караганда ал Памуккале шаарында кичи казапканада иштейт. Сурак учурунда шектүү окуянын кандай болгонун эстей албаганын айтып, маркумдун өлтүргөн мойнуна алганы менен унаа менен атайын тебелеп өтпөгөнүн билдирди. Кылмыш иши сотко өткөрүлүп, шектүү камакка алынды. 19 март күнү Түркиянын Денизли аймагында Памуккале районунда талаада иштеген дыйкандар жол жээгинен чет өлкөлүк кыздын зөөкүрлүк менен өлтүрүлгөнүн көрүшүп, полицияга кабар беришкен. Окуя болгон жерге полиция келгенде маркумдун жанынан 26 жаштагы кыргызстандык кыздын телефону менен паспорту табылган. Москвада өзүн милиция кызматкери Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү катары тааныштырып, жасалма документтерди жасап жүргөн Кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азатка кабарлады.
Мен Москвадагы ички иштер министрлигинин өкүлүмүн деп жарандардын ишенимине кирип, аларга Россиянын атылдуун алып берүү боюнча ошондой эле жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин соттолбогондугу тууралуу дагы справканы алууга, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын, ошондой эле Москвадагы ар кандай ооруканалардын печаттары, айтор бир топ тинтүү учурунда ошолордун 10 чакты ар кандай документтер, паспорттор, печаттар, штамптар жана даяр болгон справкалар дагы аныкталды.
Сейитовдун айтымында окуя боюнча Москвада кылмыш иши козголуп, камакка алынды. Анын шериктери бар экени дагы такталып, аларды издөө иштери уланууда. Аравиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын АКШга турнеси башталды. Ал АКШ президенти Дональд Трамп менен Ак Үйдө жолугушат. Мындан сырткары таасирдүү расмий адамдар, коргонуу, каржы жана соода министрлиги, ЦРУ башчысы, Конгресстин эки партия лидерлери менен жолугушуу пландалган. Ошол эле кезде АКШ жана Батыш тышкы саясатта жүргүзгөн реформалары Сауд Арабиянын салттуу саясаты менен таптакыр карама каршы келген 32 жаштагы башкы ханзаданын саясий ишмердүүлүгүн түшүнүүгө аракет кылууда, деп белгилейт Америка үнү. 3 апта ичинде Салман Нью-Йоркто ишкер чөйрө, Сан-Францискода Google жана Apple компаниялары өкүлдөрү Лос-Анжелесте шоу өнөр жайынын өкүлдөрү менен жолугушуу пландалган. Ал ара тараптар Кыргызстандын балы менен жаңгагына кызыгууда. Кыргыз сөндүрүүчүлөрү ушул күндөрү Катар мамлекетинин борбору Доха шаарында эл аралык айыл чарба көргөзмөсүнө катышууда. Ага Катардагы Кыргызстандын элчилигинин жардамы менен кыргызстандык компания бал, жаңгак, бурчак сыяктуу азыктарды көргөзүп жатышат. Бул тууралуу элчи Нуран Ниязалиев Азаттык радиосуна кабарлады.
Биздин продукцияга кызыккан кардарлар дагы арбын болууда. Мисалы, бир канча өлкөлөрдө ири гипермаркеттери, супермаркеттери бар, белгилүү Лулу компаниясы жаңгакка кызыгып жатышат. Жергиликтүү арабтар болсо бал боюнча сурап жатышат.
Көргөзмөгө 38 мамлекеттен 300 ашуун компания катышууда. Алардын ичинде Борбор Азиядан Кыргызстан гана бар. Эл аралык көргөзмө 22 мартка чейин уланат. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленет. Майрамга карата Бишкекте чет өлкөлүк элчиликтердин кызматкерлери менен чогуу уюштурулган дипломатиялык жарманка өтөт. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул майрамдык иш-чарага 20 ашуун элчилик менен өкүлчүлүктүн өкүлдөрү катышып, өз улуттук тамак ашын, кол өнөрчүлүгүн, дизайнердик буюмдарын тартуулашат. Улуттук чыгармачыл жамааттардын концерти менен коштолот. Негизинен Бишкекте майрамдык иш-чаралар Ала Тоо аянтында расмий ачылып, бир катар маданий спорттук иш-чаралар менен коштолот. Майрамга карата республикалык мааниде улуттук оюндардын жыйынтыктоочу мелдештери өтөт. Кыргызстанда Нооруз майрамы расмий түрдө биринчи жолу 1989 жылы 21 мартта Фрунзе шаарында белгиленет. Ал эми жерге талды кыргыздарга китеп чогултулуп жатат. Тажикстандын Лахш мурдагы жерге тал аймагында жашаган этникалык кыргыздарга окуу методикалык көркөм адабий китептер чогултулуп жатат. Бул боюнча кененирээк бир саамдан кийин маекте сунуштайбыз.
Рахмат, күндүн маанилүү жаңылыктарын Каныгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору шашылыш эскертүүлөрү ушул күндөрү тоолуу аймактардагы авто жолдорду кар көчкү түшүшү мүмкүн экенин билдирди. Мындай кырдаал эртеңкиге чейин уланат. 21 мартта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы Чүй жана Таласта 21-26, Ош, Баткент жана Жалал Абадта да 21-26, Ысык Көл менен Нарында 9-14 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 23-25 градуска чейин жылыйт. Уктурубузду улантабыз. Бишкекте өткөн Акс окуясынын 16 жылдыгын эскерүү жыйынына студенттерди мажбурлап катыштыруу тууралуу документ деп интернетке тараган сүрөт талкууга түштү. 19 мартта социалдык желеде жайылып, сынга кабылган буйрукта Бишкектеги 4 окуу жайдан 70 студент жыйынга барышы керектиги тууралуу тапшырма жазылган. Өкмөт муну тарыхый окуянын маанилүү экени менен белги сыпаттаса, коомдун айрым катмары укук бузуу деп баалайт. Санжар Эралиевдин баяны ушул тууралуу.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобеков кол койду деген буйрукта Аксуу окуясын эскерүүгө кыргыз улуттук, Бишкек гуманитардык, кыргыз мамлекеттик жана кыргыз мамлекеттик архитектура, курулуш, транспорт университеттеринен студенттер катышуусу керектиги жазылган. Жыйынга катышкан айрым студенттер мажбурланып барышканын айтышты. Эгер катышпаса, баасы төмөндөп, сынак тапшырууга таасир этери тууралуу эскертүүлөр берилген экен.
Анан барасыңар, эгер ушул боюнча рецензия же болбосо өзүңөрдүн маалымат жазып келесиңер, бул сабагыңарга тиешелүү этет. Сабактан бак койлу.
Андай чогулуштарга такай барып жүргөндөрдүн бири Кыргыз улуттук университетинин студенти Азаттык радиосуна мындайча ой бөлүштү.
Аудитория керек болгон жерге биз университеттен тапшырма берилет экен. Бул мажбурлуу түрдө да мисалы сөзсүз барышыңар керек, список түзүп бергиле, барбасаңар минус болот.
Мажбурлап түрдүү жыйындарга алып барууну туура эмес деп эсептеген студент кыз окуума зыяны тийбесин деп аты жөнүн чыгарбоону өтүндү. Министрдин орун басары буйрукка кол койгон Кудайберди Кожобеков Тажикстанда иш сапарда жүргөндүктөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин басма сөз катчысы Айзура Чыкынова жагдайды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Айкөл Ала Тоо коомдук биригмеси билим берүү жана илим министрлигине Аксуу окуясына арналган иш чарага студенттердин катышуусу жөнүндө сунушу менен кайрылган. Кыргызстандын тарыхында Аксуу окуясынын маанилүүлүгүн эске алып, министрлик студенттердин катышуусу жөнүндө сунушун колдогон.
2002 жылдын 17 мартында Аскар Акаев президент кезинде Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан. Анда ошол кезде камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Быйыл 17 мартта Бишкектеги медиафорум ишканасынын алдында эскерүү жыйыны өткөн. Ага апрель анклавынын катышуучулары, Айкөл Алатоо бирикмесинин өкүлдөрү жана Кыргызстан социал-демократтар партиясынын активисттери барган.
Баарды эскергече биз буну 6 жылдан бери ошол жерде кылып атпайбызбы? Мында студенттер келип, мынакей.
Студенттерди жыйынга алып келүү боюнча министрликке сунуш берилгенин Айкөл Алатоо бирикмесинин төрагасы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мейрбек Мискенбаев бышыктады.
Өз эми эмне деген мындай көрбөй атам да жаман нерсеси бул. Тасма кылган сатайын, экран алып барганбыз. Ошо тасманы көрүп, ошо тарыктан мындай эме алсын, сабак алсын, ушулар көрсүн, ушулар дегенде мааниде болду да.
Мискенбаев кошумчалагандай, 24 марттагы инкылаптын 13 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан ишенбиликке жана апрель окуясынын 8 жылдыгына карата филармонияда өтчү жыйынга да студенттер чакырылат. Тийиштүү сунуш министрликке жөнөтүлгөн. Мектепте, орто жана жогорку окуу жайларда окугандарды бийлик же башка уюмдар уюштурган иш-чараларга мажбурлап катыштыруу, майрамдык салтанаттарда бийлетүү сыяктуу совет доорунан калган адат Кыргызстанда дагы эле бар. Шайлоолорду да мажбурлап катыштыруу, добуш бердирүү өнөкөтү жоюлбай келүүдө. Мындай көрүнүш Борбор Азиядагы мамлекеттердин баарында кезигет. Билим берүү тармагында эксперт Маматкалил Разаев мындай мажбурлоодон жарандар өздөрү баш тартышы керек деген пикирин ортого салды.
Студент болобу, бюджетник болобу, башка болобу, негизинен эле бир нерсе уюштурганда элдер өз ыктыяры менен барып ошол жерге жигерди качканга умтулган нерселерди уюштурса жакшы болот го дейм. Баягы убагында Текебаев мугалим болуп жүрүп, баягы балдарды бактага жөнөтпөй койгондо эле бир эле прецедент керек го дейм. Оордо эле нерсе эмес, жөн эле бир эле токтотуп алыш керек. Убактысы эле жетип калды.
Кыргызстандын конституциясынын 34-чү беренесинде эч ким чогулушка катышууга мажбурланууга тийиш эмес деп жазылган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Тажикстандын Лахш мурдагы Жергетал аймагында жашаган этникалык кыргыздарга окуу методикалык көркөм адабий китептер чогултулуп жатат. Былтыр жазда жер титирөөдө жабыркаган кыргыздарга колдоо көрсөтүү демилгесин көтөргөндөрдүн бири журналист Жолдош Турдубаев Азаттык радиосуна маек курду. Аны Каным Гүлелкеева кепке тартты.
Жолдош агай, мына Жергеталдагы кыргыздарга китеп чогултуп жаткан экенсиздер, бул демилгени коомчулук кандай колдоп атат?
Былтыр жер титирөө болгондо ошо Жергеталда болгондо эле эпицентр жери калды. Ал бирки чоң алай жакка чектеш болгон үчүн чоң алайлыктар да өтөт, имараттары жаракка кетип жери калды. Эч кандай жарам болгон жок да эч кайсынан. Анан да ошого бияктан ушундай учурда бир бияктан жок дегенде бир эки машине барып, анан бир атты баштуу адамдар барып элге эл менен жолугуп ушундай бир кабар алганда жакшы болмок, элге дем болуп, анан ошол тайтердин көзүнчө да кичине жакшы болуп калмак деп сунуш кылып президентке, өкмөткө, депутаттарга деп жаздык. Бирок бул түрү элдин баары эле шайлоо менен шайлоо болуп такыр эме болуп атат да. Бизнесмендер эле чогулуп ошондой негизги чыгымдардын жол терезеси эми башка башка чыгымдарын көтөрөлү, анан китеп болобу, башка эмне чогултулса анан жетирели, анан кимдер барса ошол депутаттар барбаса өздөрүнүн жол терезесин өздөрү көтөрөт. Башка акын мындай өрчү ушундай бир маданий ишмерлерден баса алардын да жол терезесин бирөө жарымга жүктөп акчалай чыгымдарын биз көтөрөлү деди да. Анан китептерди болсо чогултуп эле ошол жанагы таксим кафесинин жанындагы Айтымар деген билим борбору бар экен, ошол жерге эле чогултуп берели дейт. Анан
чогултулган китептер качан жеткирилип берилет?
Майдын орто чендеринде деп болжолдук да азырынча.
Ушул убакка чейин канча китеп чогулуп калды?
Бул убакка чейин жанагы эң чоңураак көлөмдөгүсү жана тил комиссиясынын берген бир топ китеби бар. Башынагы бир 10-15 аталышат китептердин ар биринен 30 тегеренде нускада ошол жергеталдагы кыргыз мектептеринин ар бирине бирден дегенде болжолдоп берилген. Анан тил комиссиясы дагы беребиз деген, акыркы 2 жылда чыккан китептерден дагы беребиз деген, дагы башка беребиз дегендер да көп. Улам чогултуп атат, жеке авторлор өздөрүнүн китептерин берип атат. Жалпы санын тактай элекмин, себеби азынча менимче ошо биз болжолдогондон 1/3 деле чогултула элек.
Негизинен кандай китептерди чогултуп атасыздар же каалаган адам эле кандай болсо деле китептерди алып барып бере берсе болобу?
Чогултулган китептин баарын эле жөнөтөбүз, аны каалаптардын катары ирип көрүш керек. Арасында жесалга алпаштын анча зарылчылыгы жок эле китептерди деле окуш мүмкүн.
Китептерден сырткары башка каражаттар дагы чогултуп атасыздар да?
Китептен тышкары мындай окутууга керектүү нерселерди эме каражаттарды, мисалы компьютер болобу, принтер, проектор. Проектор сандыгы керек да. Анан ошондой каражаттар болсо дагы жакшы болот да. Мисалы былтыр Асылбек Жоданбеков өзүнүн ноутбугун берем деп убада кылган, ал даяр деди азыр. Анан ошого окшош эме беребиз дегендерден ала берсек болот. Анан китеп биринчи кезекте окуу китептери болуш керек. Мисалы математика, физика дегенди ушундай негизинен жалпы мазмундагы, мисалы улуттук мазмундагы китептер болсун, эмесе тарых, география дегендерди менимче алар албашы эмне жактан өткөрүп коюшу мүмкүн. Килограмм боюнча деле китептерди алып барабыз. Анда өтө деле көркөм арабик чыгармаларды колдон кетчү, арабик китептерден эң кызыктуу мындай жактарында анан сөздүктөрдү, маалымдар, мисалы үчүн испаратниктер, анан илимий популярдуу басмалар кызыктуу мындай окуганга керектүү. Мисалы олимпиадага даярданган, мындайга тетке даярданган үстүндө эле керектүү маалыматтар болот да. Энциклопедиялар, сөздүктөр ар түрдүү. Анан айтмакчы электрондук китептерден эми Чорабек Садамбек Сорос фондунун колдоосу менен көтөрүп ар бир мектепке бирден флешка даярдап койду. Мисалы комуз. Жери талда комузду кармап төлөгөндөр көп да, кээ бир айларда бирден эле комуз жок. Анан ошого жок дегенде ар мектепке бирден экиден комуз пландап алсак деп комузду мисалы четүүнү өз алдынча үйрөтүп аткан китеп бар жана Нурак Абдрахмановдун эч кандай нота билбеген адамга деле оңой эле өзөсүп кеткендей кылып жөнөкөй түшүндүргөн. Деңгээл мындай бир кичине элге таанылган акты башты кишилерден барса жакшыраак болмокса саламаттуу. Мисалы билим министринин же маданият министринин болбосо министрдин өзү.
Сиз айтып аткан маселелерди бийлик өкүлдөрүнө айтып кайрылып көрдүңүздөрбү?
Эми ошондой деп жатабыз, анан кийин ошол мына майга апрель эки дагы айтат да, кимиңер бара аласыңар. Мен баратырмын дегендер да бар, анан кийин ошолордон кимдер барсын, канча киши барыш керек, анан аяка барганда канча биз канча күн тура алабыз деп анан жер тал менен да макулдаш керек. Жер тал анан министрлик биздикилер мындай расмий неме жагында эч кайсы жерден тоскоолдуу болбош үчүн булар деле кабардар болуш керек да. Ушундай кабар алып турсак, анан кийин бир көз салып көңүл буруп турса ал жактагы кыздарга дем болот дагы, анан балдардын ошол жактагы мектептерге да анчамча колдоо көрсөтүлүп турса ал жер талдан көчкөндөр азаят.
Журналист Жолдош Турдубаевдин маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Каныгүл Элкеева маектеште. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Ал арада республикачы сенатор Джон Маккейн Трамптын Орусиянын жаңы шайланган президенти Путинди куттуктаганын сындады. Түркияда киши колдуу болгон кыргызстандык кыздын өлүмүнө шектүү жаран кармалды. Москвада өзүн милиция кызматкери, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү катары тааныштырып, жасалма документтерди жасап жүргөн Кыргызстандын жараны кармалды. Арабтар Кыргызстандын балы менен жаңгагына кызыгууда. Арабиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салмандын АКШга турнеси башталды. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленүүдө. Жерге талдык кыргыздарга китеп чогултулуп жатат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит орус сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Улуттар уюму Түркиянын өзгөчө абал режиминен баш тартып, укук бузууларды токтотууга чакырды. Ага катар бул өлкөдө 2016 жылдын жыйындагы аскер төңкөрүш аракетинен соң камакка алынгандар абакта кириптер болгон кыйноолорду документтештирген баяндамасында жарыялады. Анкара болсо баяндамада айтылгандарды бормаланган деп баалап, аны кабыл албай турганын билдирүүдө. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Түркияда өзгөчө абал тартиби 2016 жылдын 15 июлундагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген эле. Андан бери 20 ашуун убакыт өттү. Түрк өкмөтү болсо өзгөчө абалдын мөөнөтүн утуру-утуру узартып келе жатат. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин эсебинде президент Режеп Тайип Эрдогандын өзгөчө абал тартиби киргизилгенден кийинки мезгил ичинде чыгарган 20 ашуун жарлыгы өз кезегинде камалгандардын кыйноого алынышына, сот системасынын ишине кийлигүүчүлөргө алып барды. 20 март күнү Улуттар уюмунун Женевадагы кеңсесиндеги жыйында адам укуктары боюнча жогорку комиссардын расмий өкүлү Равина Шамсадасани өзгөчө абалдын учурунда Түркияда канча киши абакка түшкөндүгүн эске салды.
Nearly 160,000 people arrested during
Өзгөчө абал тартибинин 18 ай ичинде 160 миңдей киши камалды. 152 миңдей жарандык кызматкер ишинен бошотулду. Алардын көптөрү мугалимдер, соттор, адвокаттар иштен негизсиз эле алынышып, кылмыш жоопкерчилигине кириптер болушту. Журналисттер камалып, массалык маалымат каражаттары жабылды. Интернет сайттар тосмолонду. Түркияда жарыяланган өзгөчө абал өтө көп сандагы адамдын укугун одоно жана негизсиз чектөө үчүн колдонулганы анык.
Улуттар уюмунун адам укуктары кеңсеси 20 мартта Түркия боюнча жогорку комиссар Зейд Рат Ал Хусейндин колу коюлган 28 беттен турган баяндамасындагы жарыялады. документи түркиялыктар менен өткөрүлгөн интервьюлардын негизинде даярдалган.
Баяндаманын эң кооптондурган бүтүмдөрүнүн бири маалыматтарга караганда түрк бийликтери боюнда бар же жаңы эле көз жарган жүздөй аялды камак алган. Алар террордук уюмдардын мүчөсү деп шектелген жубайларынын жакындары болгону үчүн гана кармалышкан. Айрымдары балдары менен кошо камалган, айрымдарын балдарынан күч менен ажыратышкан. Бул кыжыр кайнаткан, өтө эле катаал, өлкөнү коопсуз кылуу менен эч байланышы жок иш. Баяндамада ошондой эле абактагылар кабылган кыйноолор, катаал мамиле, анын ичинде полиция, жандармерия, аскерий полиция, коопсуздук күчтөрүнүн уруп сабоолору, зордуктоо менен коркутуулары, иш жүзүндө болгон сексуалдык зомбулуктар, электр тогу менен уруусу, сууга тумчуктуруулары документтештирилген.
Деди улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссарынын өкүлү Равина Шамсадасани. Улуттар уюму баяндамасында Түркияга өзгө чабал тартибин жоюп, мамлекеттик институттардын нормалдуу иштешин жана мыйзам үстөмдүгүн калыбына келтирүүнү сунуштаган. Бирок Түркиянын тышкы иштер министрлиги бул сунушту дароо эле четке какты. Расмий Анкара улуттар уюмунун баяндамасын бейтарап эмес, бурмаланган, жалган маалыматтарды камтыган деп баалап, ал Түркия үчүн кабыл алынгыстыгын белгиледи. Президент Режеп Тайип Эрдогандын бийлиги 2016-жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда жашаган динаятчы Фетхулла Гүлөндү айыптап келет. Гүлөн мындай ырастоолорду четке кагып, тескерисинче ал өзү аскерий төңкөрүштөрдөн эң көп жабыр тарткан адам экендигин билдирген. Анкаранын аны Кошмо Штаттардан өткөрүп алуу аракетинен майнап чыга элек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленүүдө. Ош шаарындагы 70 000 калк жашаган Амир Темур шаарчасында да бүгүн Нооруз майрамына карата маанай өзгөчө. Корожайын огородун иритке келтирип, арык чаап, суугатка даярдангандарды да, сүмөлөк кайнатып, көк чөптөн тамак аш даярдап жаткандарды да ушул жерден көрөсүз. Нооруз майрамына карата камылгалар тууралуу Оштон кабарчыбыз Медер Незалиевдин баянын угалы.
Оштун Амир Тимур кичи шаарчасынын тургуну Моминжан Хакимов жаздын келиши менен дарактарды актап, астын жумшартып, арыктарды чаап тазалап баштайт. Муну ал балдарына да үйрөтүп келет. Үйүнүн жанындагы чакан короосуна өрүк, алма, бадам жана гилас көчөттөрүн отургузган. Эрте жазда дарак отургузуп, айлана чөйрөнү тазалоо узак жашоонун белгиси дейт.
Бахар, биринчи ушу дарактар тайыны коюштан.
Жаз ушу дарактардын түйүн жумшартып, актап, айлана чөйрөнү арыктарды тазалоо менен келет. Пакизалык, тазалык менен Нооруздо тосуп алсак, өзүбүз, элибиз, шаарыбыз үчүн да жакшы. Ары бери өткөн адамдарга да жагымдуу. Бала чаканда ушул салтка, мээнетке үйрөтүшүбүз керек. Алар биздин артыбыздан атамыш интип жаз алды менен айлана чөйрөнү тазалачу эле, бактарды актачу эле деп эстеп, биз жасаган ишти жасап, өздөрүнүн балдарына да үйрөтүшөт.
Кетарды, мажара кыяны деп эслейди. Ошончо жаштарга бул кыян иштерибизди салпал өргөтүшүбүз керек.
Ошто өзбек тектүү жарандар Нооруга өзгөчө даярдык көрүшөт. Майрамды утурлай жыл сайын көк терип, андан чучпара, самса, манты сыяктуу түрдүү тамак даярдашат. Жаз алды менен жер бетине жайнаган көк чөптүн адамга пайдасы көп дейт Амир Тимур шаарчасынын тургуну Дилрамхан Абдикаримова. Бул жолу ал кыздары менен чогуу көк тергени чыкты.
Бахар келиши менен кырлар, адырлар, көм көк майсалар менен копланады.
Жаз келиши менен кырлар, адырлар жашыл түскө боелуп, түрдүү чөп чар чыгат. Арасында адам баласы жей турган жалбыз, малак, чырыш жана башка жештүү көп чөптөр адамдын кышкы витаминдин жетишсиздигинен алсыраган организми үчүн өтө керектүү. Нооруз жерге жан кирип, жер жарылып көк чыккан учур эмеспи? Ошондуктан мына ушул көк чөптөн минтип Нооруздун алдында терип барып, үйдө самса, манты, чучвара жасайбыз. Бул көк чөптөрдүн балдар үчүн да чоң пайдасы бар.
Мына ушу көк атлардан тайярланган көк чучваралар бул адамга жүдө хам жокады.
Көп жылдан бери Амир Тимур шаарчасындагы ашканалардын биринде ашпазчы болуп иштеген Гүлнура Темирова жаз келиши менен көк чөптөн тамак жасап, Нооруга даярдык көрөт. Көк кошулуп жасалган даамдуу тамагымдан баш тарткандар боло элек дейт. Бул жолу ал майрамды утурлай бизге көк чөптөн чучпара жасоону көрсөтүп берди. Жаз алды көк чөптөн тамак жасоо илгертен келе жаткан салт болуп калды дейт.
Масалан, көктөн чубурек кисеген, көктөн коёбуз чубурек.
Көк чөптөн самса, чубурек, чучпара жасайбыз. Куйрук майданда майдалап, туурап туруп, чөпкө аралаштырып, манты кылса да өтө даамдуу болот.
Эмне үчүн эми көптү көп жейт да адамдар?
Көхтүрлөр ар кыл ормалар бар, мына
жалбыз, ат кулак, жак жак, смалак жана башка чөптөр аябай витаминге бай. Адам баласы кышында витаминдүү тамактарды аз жеп, ага муктаж болуп турган учурда эрте баар жаз келип, мына ушул чөптөр адырларга баш багат. Ошондо аны терип, тамак жасап жеген пайдалуу. Негизи илгерки салт боюнча мындай көк чөптөн эрте жазда самса же башка тамак жасап жеген адам ошол жылда дайыма ток болот деген ишеним жашаган. Бул биздин бабалардан бери келаткан салт болуп калды.
Чүнкү көлөнү бир паста мына терип келади кыздар.
Нооруз алдында Амир Тимур шаарчасындагы 10 мектептин ар биринде мугалимдер, окуучулар жана ата-энелер чакан концерт уюштурушат. Мындан тышкары мектептердин биринде жыл сайын жалпы эл катышкан майрам уюштурулуп, ал жерде келгендерге сүмөлөк кайнатылып, көк чөптөн жасалган тамак аш келгендерге тартылат. Бул ири майрамдык иш-чара Нооруз күнү болот. Бул ирет Нооруз күнү быйыл номер 1 Александр Федченко мектебинде өткөнү турат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу өз уктурларын улантат. Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Ачык сөз, Майдан жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз гезити бүгүнкү саны Нооруз элибизге бейпилдикти, бакыватчылыкты, биримдикти тартууласын деген тилек менен ачты. Буга биз дагы кошулабыз. Майрамыңыздар кут болсун. Аталган гезит Атамбаев баш мыйзамды сыйлап бийликти мөөнөтүндө өткөрүп берди деген баш макала менен жаңы санын ачып, Атамбаевдин каршылаштары кеткен кемчиликтердин баарын Атамбаевга шылтап, ушул аркылуу упай топтоп, Жээнбековго жагынып, ага жакындоону көрсөтүп жатышканын, бирок Жээнбеков азырынча аны каалагандай калчайбыз дегендерден боюн алыс кармап турганын, Атамбаевдин каршылаштары болсо соккуларын улантып, көз көрүнөө эле экс президенттин башчылык доорун Кыргызстандын тарыхындагы эң оор учур болгон деген пикир калтырууга аракеттенип жатышканын, бирок Атамбаев бийиктегенин, көптү көргөнүн, тажрыйбалуу саясат да оюду көтөрүлгөнүн, анткени менен ал бир гана нерсени жасай албай калганын, эски саясатчыларды өзүм менен ала кетем деген убадасы аткарылбай калганын, бирок убаданын бул бөлүгү да жакында аткарылаарын, анткени саясий аренада көптөн бери шапар тээп келатышкан убактылуулардан, башка күчтөрдөн куралган оппозиция кыймылсыз сабалга кептелип, эл аларга өтүп кетүүнү чоң катачылык катары карап калаарын, ошондо эл аларды эшикке айдап чыгаарын жазды. Ачык сөздүн жаңы санынан катуу каргандыкан бабанып каякта деген, Мискенбаев кеде шамалдап кетет деген, идеяны токуганды Адил куп үйрөндү деген, Болотбековдун талпагын ташка жайган Илбияновдон эмнени күтүүгө болот деген, кредитке белчесинен чын эле батты бекен деген, Каптагаевди эмнеге Азимбек жактырбайт деген макалалар, Абдилахат Курбан уулунун баатырдын даңкын алыстан угаттуу маеги, журналист Алымжан Молорбаевдин учакта жалгыз өсү оболгон Орозбаев деген баяны, Республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмир Бактыгүл Чотурованын Барбол Базарбай аттуу баяны жана башкалар басылды. Майдан гезити бешилиги рубрикасы менен жаңы санын ачып, ТЭЦ-ке ремонттун акчасын каалагандай калчаган экс-директор Өмүркул уулу Нурлан суудан кургак чыгып кетеби деген, 11 тонна контрабандалык картошка кармалды деген, Айтматовдун кыяматы Москвада коюлду деген, саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун элдик көтөрүлүштү Атамбаев жасаган эмес, биз жасаганбыз, эл жасаган деген, бабанып баш болгон ишкерлерди жана өкмөттү 20 миллион долларга алдаган шылуундар кезектеги аферасын баштоодо деген, экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин кыргыздар табиятынан тууганчыл келет, тууганы бийликке келсе болду, ырыстуу кызматтарга барууга аракет кылышат деген, активист Адил Турдукуловдун Отунбаева, Атамбаев жана Жээнбековду курултайга чакырабыз деген, саясатчы Азимбек Бекназаровдун ун чукпай коюуга укугум жок деген, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун бир секирик менен чокуга чыккан адамдын кулаганы кыйын болот деген макала маектери, президент жана бомуш үч тартыла баштады аттуу фотосүрөт баян тартууланды. Вечерний Бишкек гезити жазкы жаңы жыл деген баш тема менен ачып, гезит кабарчыларынын жаз майрамына байланыштуу маалыматтарын жарыялады. Журналист Вячеслав Аникин айыл чарбасындагы үрөм маселеси жөнүндө кеп кылды. Мындан тышкары Борбор шаарга тиешелүү майда кабарларды, медициналык кеп кеңештерди, беш күнгөй айылында Советтер Союзунун баатыры Ысмайылбек Тарантиевдин наамында орус шашкасы боюнча мелдеш болуп өткөнүн окуйсуздар. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктуруубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 21-март, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Путиндин Орусияга 4-жолу жолу президент болуп шайланышы эл аралык деңгээлде мурдагыдан курс талкууларды жаратууда. Путиндин кайрадан бийликке келиши глобалдык саясатта кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Орусиянын борбордук Азияга мындан аркы саясаты кандай болот? Анын ичинде Кыргызстанга таасири күчөшү мүмкүнбү? Алдыда арай көчөй талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берүүдө.
Саламатсыздарбы? Британияда мурдагы орус чалгынчысынын уланышына байланыштуу чыккан чуудан улам 23 орусиялык дипломат Британиядан чыгып кетти. Британ премьер-министри Тереза Мэй шпиондор деп атаган дипломаттарга падышачылыктан чыгып кетүүгө туура бир жума берилген. 20-мартта эртең менен Лондондогу элчиликтен 3 автобус дипломаттарды үй бүлөлөрү менен алып кеткенин Рейтер агенттиги жазды. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага кайткан дипломаттар менен жолугууну пландабаганын Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ал эми 65 жаштагы Сергей Скрипаль менен анын 33 жаштагы кызы Юлиянын абалы дагы эле оор бойдон. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги азыркы британ жараны Сергей Скрипаль кызы өкө 4-мартта Британиянын Солсбери шаарында уулануунун белгилери менен ооруканага жеткирилген. Москвада өзү милиция кызматкери Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлү катары тааныштырып, жасалма документтерди жасап жүргөн Кыргызстандын жараны кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында окуя боюнча Москвада кылмыш иши козголуп, камакка алынды. Анын шериктери бар экени дагы такталып, аларды издөө иштери уланууда. Түркияда киши колдуу болгон 26 жаштагы кыргызстандык кыздын өлүмүнө шектүү жаран кармалды. Жергиликтүү дууган кабар агенттигинин жазганына караганда шектүү катары 30 жаштагы Түркиянын жараны. Ал Памуккале шаарында кичи касапканада иштейт. Сурак учурунда шектүү окуянын кандай болгонун эстей албаганын айтып, маркумдун өлтүрүлгөнүн моюнуна алганы менен унаа менен атайын тебелеп өтпөгөнүн билдирген. Кылмыш иши сотко өткөрүлүп, шектүү камакка алынды. 19-март күнү Түркиянын Денизли аймагында Памуккале районунда талаада иштеген дыйкандар жол жээгинен чет өлкөлүк кыздын зөөкүрлүк менен өлтүрүлгөнүн көрүшүп, полицияга кабар беришкен. Маркумдун жанынан телефон жана паспорту табылган. Арабтар Кыргызстандын балы менен жаңгагына кызыгууда. Кыргыз өндүрүүчүлөр ушул күндөрү Катар мамлекетинин борбору Доха шаарында эл аралык айыл чарба көргөзмөсүнө катышууда. Ага Катардагы Кыргызстандын элчилигинин жардамы менен кыргызстандык компания бал, жаңгак, бурчак сыяктуу азыктарды көргөзүп жатышат. Бул тууралуу элчи Нуран Ниязалиев Азаттык радиосуна кабарлады. 22-мартка чейин боло турган көргөзмөгө 38 мамлекеттен 300 ашуун компания катышууда. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленет. Майрамга карата Бишкекте чет өлкөлүк элчиликтердин кызматкерлери менен чогуу уюштурулган дипломатиялык жарманка өтөт. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул майрамдык иш-чарага 20 ашуун элчилик менен өкүлчүлүктүн өкүлдөрү катышып, өз улуттук тамак ашын, кол өнөрчүлүгүн, дизайнердик буюмдарын тартуулашат. Улуттук чыгармачыл жамааттардын концерти менен коштолот. Негизинен Бишкектеги майрамдык иш-чаралар Ала Тоо аянтында расмий ачылып, бир катар маданий, спорттук иш-чаралар болмокчу. Майрамга карата республикалык маанидеги улуттук оюндардын жыйынтыктоочу мелдештери да өтөт. Тажикстандын Лахш мурдагы Жиргетал аймагындагы жашаган этникалык кыргыздарга окуу методикалык көргөм адабият китептер чогултулуп жатат. Былтыр жазда жер түрөдө жабыркаган кыргыздарга колдоо көрсөтүү демилгесин көтөргөндөрдүн бири журналист Жолдош Турдубаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, чогултулган китептерди май айында дарегине жеткирип берүү пландалууда. Турдубаевдин белгилешинче, чогулган китеп жана башка каражаттар Бишкектеги Айтумар окуу борборуна жеткирилүүдө.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чеки.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Путиндин Орусияга 4-жолу жолу президент болуп шайланышы эл аралык деңгээлде мурдагыдан курс талкууларды жаратууда. Орусиядагы бул жолку шайлоодо демократиялык алга жылуулар болдубу? Путиндин кайрадан бийликке келиши глобалдык саясатта кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Орусиянын борбордук Азияга мындан аркы саясаты кандай болот? Анын ичинде Кыргызстанга таасири күчөшү мүмкүнбү? Ушул жана башка ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасы тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий илимдердин кандидаты дипломат Орозбек Молдалиев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер. Менин биринчи суроом экөөңүздөргө тең багытталат. Мына Орусияда 18 мартта өткөн президенттик шайлоо тегерегинде карама каршылыктуу пикирлер көп айтылып атат. Мына жалпылап айтканда батыш бул шайлоону ыплаш шайлоо деп баа берсе, чыгыш мыйзамдуу же болбосо демократиялуу негизде өттү деп атат да. Сиздердин бааңыздарда бул кандай өттү? Деги эле бул шайлоонун бир өзгөчөлүктөрү боло алдыбы, Орозбек агай?
Бул шайлоого эки түрлүү баа берилип аткандын себептери дагы бар, ага буюрса токтолобуз. Эми батыш өзүнүн стандартынан алып караганда мурунку Советтер Союзундагы болгон шайлоолорго бир дагы иши чыкпайт. Даже Кыргызстандагы көз карандысыз жаңы технологияны колдонгон шайлоодон деле кемтик табышат да. Батыштын өзүнүн шайлоолорунда деле көп кемтик чыгат. Мына Америкадагы шайлоолорду деле көрүп атабыз. Анан бул жерде биринчи ушул эмелери болуп атат. Массовый элдин баары эртең менен эрте келди, бюджетниктердин баары эрте келди, анан аябай ушундай атайын создавать этишти ситуацияны ташып келгендер болду деп. Буга Центр Бизирком жооп берди, Россияныкы. Ооба, ташылып келди, бирок муну бир партия же бир лидер уюштурган жок, бийлик ошо элге ыңгайлуу кылыш үчүн жасады деп аны деле мойнуна алып атат. Анан бул жерде эми Путин шайланары батыш деле чыгыш деле баары эле билген, көзү жетип эле турган маселе болчу. Анткени альтернативага чыккандар болду, эми баягы күчтүү альтернатива деле болгон жок,
чыныгы альтернативага шарт түзүлгөн жок.
Анан үстүнө альтернатива боло тургандар мурунку эски иштери боюнча, башкалары боюнча, мисалы үчүн Навальный, алар шайлоодон четтетилип калды да. Анан бул баягы баары бир ушу байгеге келе турган атка калгандарын баягы калың чаңга кошуп койгондой эле болуп калды да, кыргызча айтканда. Ошон үчүн бул чыгыш эмне үчүн жакшы кабыл алып аткан себеби бар. Мисалы үчүн Кытайдын лидери Си Цзиньпин жаңы эле шайланды, конституциясына өзгөртүү киргизди. Дагы ал айтты, биздин өнөктөштүгүбүз мурдагы болуп көрбөгөндөй бийик деңгээлде азыркы мезгилде деп ал ыраазылыгын билдирип атат. Батыш эмне үчүн нааразы болуп атат? Батыштын нааразы болгонунун 4-5 себеби бар. Биринчиси, свежийинен баштайлык, жана Скрипалдын уланып калышы бул себеп болуп атат. Улуу Британия 21 дипломатты чыгартып ушул Россия жасады деп айтып атат. Бул андан кийин мына Крымдын маселеси, Крымда эмне үчүн шайлоо өткөрүлдү, муну өткөрбөш керек болчу деген себептер, ушундай ушундайлар болду да.
Таанбызсыздын пикири?
Мен кошумча дагы бир нерсени айтып кетет элем. Орозбек агайыбыз айтканы эми баягы белгилүү нерсе, баардык жерден айтылып атат. Бирок мен дагы кошумча бир өзгөчөлүктү айтат элем да бул шайлоодун. Эгерде ошол эле Россиянын президенти мурунку шайлоолорун эстесек, биринчи шайлоолордо президент партияга таянган Единая Россиянын кандидаты болуп, кийинки шайлоодо Народный фронт түзгөн, ошолго таянып ошолордун кандидатурасы болуп чыккан, баардыгыбыздын эсибизде бар. Акыркы шайлоо болсо өз өзүнчө чыкты. Мына мен көз карашымда мына кызык ушул жерде болуп атат. Демек бул жолу Путин бир саясий партияга таянбай, ошол эле бир коомдук бир кыймылга таянбай, жалпы журтуна таянып президенттикке шайлоого чыгып, ошого жараша мына тарыхында албаган 76%дан көп добуш алып атат. Эми анын себептери бизге белгилүү, ал айтылып эле турган. Мына бул өзгөчөлүк ушуда. Демек мунун кызыкчылыгы дагы эмнеде болуп атат? Себеби бул эми мындай баягы ой жүгүртүп көрсөк, Путиндин жашына жараша акыркы мөөнөтү болуш керек деп мен эсептейм. 5-6 жылдан кийин ал киши 75 деле барып калат, адамдар өзү чечеби чечпеби өзүнүн чечими болот дегендей. Бирок преемник жөнүндө сөз кылып калганы бул киши ойлонуп баштаган деген бир чети булагы чыгып атат. Демек кийинки акыркы мөөнөтүндө саясаты ушул тармакка көп абдан багытталат жана өзгөчө мамиле жасалат деген мен ойду айтмакчымын. Бул баягы ички саясатка байланыштуу.
Орозбек агай, мына Путиндин акыркы 5 жылдык бийлигинде Орусиянын Украина менен Сирия менен деги эле жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү акыбалга байланыштуу, андан сырткары Америка, Евросоюз менен бир мамиле бузулганы менен эсте калды деп айтып атышат да. Эми ушундай татаал карама каршылыктуу бир кырдаалдан Россия кантип чыгыш керек? Путин баштаган бийлик кандай саясат жасаш керек? Же Путин Орусия мурдагы ушулокко чейинки келген стратегиялык бир топ максаттарына мүмкүн баш тартабы же батышка көнөбү дейсизби?
Путин менен батыштын мамилеси жакынкы жылдарда оңолбойт. Оңоло турган кебетеси да жок. Себеби дегенде батыш санкцияларын киргизгендеги айткан себептери бар. Украина менен мамиле оңолмоюнча, чыгыш Украинадагы ситуация өзгөрмөйүнчө, Крымдын маселеси легитимдүү жолго келмейинче деген пункттар бар. Ошолорду бирок Россия ал маселелерден артка кайтпайт. Ошон үчүн бул акырындык менен башка жолдорун издеп башка кандай мамиле түзсөк деген жагын ойлонушу керек да Россия. Анан жанагы азырынча Путин бир жаңы жол таап алып анан эч кимге таянбай өттү деген пикирге мен кошула албайм. Бул жөн эле сырткы эле мишура. Ошол эле административный ресурс, ошонун баарын эле колдонуп эле жасалган. Бул жерден кимге рахмат айтышыбыз керек? Бул жерден жаңы аппараттын жетекчисине и ошол штабтын жетекчилерине рахмат айтыш керек. Ошондой эми ситуацияны жасап койду дагы баягы эмне үчүн процент жогору камсыз кылды? Себеби дегенде мурун Медведевдин проценти ушунча ушуга эске чейин Путин алгандан жогору алган. Ошон үчүн бул ошол рекордду побить этиш керек болду да. Бул ансыз деле өтмөк, 51 менен деле өтүп кетмек, просто жеке эмеси болуп атат да. Анан сиз айтып аткан маселе бул жерде батыш менен мамилени Россия оңдобой, батыш менен тирешип атканын, бирок шайлоодогу бул дагы бир фактор. Эл ошого биз мына өзүбүз чоң держава болуп батыш менен тең тайлашып моюн бербей атабыз деп кабыл алып атат. Ошол пропаганда ошого подталкивать этип атат. Мына Сирияга барып биз Американы эч кандай эме кылдырбай эле Сирияны мына коргоп калдык саясатты деп. Бул жерде биз Россиядагы СНГдагы бийлик шайлоо ушул маселеге келгенде биз унутпашыбыз керекпиз. СССРден чыккан адамдарбыз. СССРдин бул Россиянын преобразованиясы.
Ал качан кутулабыз биз? Мындан 30 жыл болду. Мындай адаттан качан кутулабыз анда?
Ошондон мына Кыргызстан кутулалы деп аракет кылып атат. Калгандарында мындай кадамдар деле жок. Ошон үчүн биз деле ошондон сразу эле кутулуп кеткен жокпуз. Бизде деле ошонун эски салдары болуп атат бизге. Ошон үчүн жанагы биз менен мамиле кандай болушу мүмкүн деп суроо коюп атканыңар туура маселе бул.
Талат мырза, мына Путин шайлоо алдында сүйлөгөн сөздөрүндө бир өзгөчө бир басым жасай турган нерсе Орусиянын акыркы мезгилдеги, акыркы күндөрдөгү аскер кубатын даңазалоо менен өзүн мына канча ракета, кандай кубаттуулукта экенин сынады да. Мунун өзү жалпы геосаясий айдыңда эмне деп бааласак болот? Эмне максатта муну колдонуп атат? Андан аркы Россиянын
кыскача айтканда эки максаты бар. Ички саясатта бул баягы шайлоонун астында бир деңгээлде бир баягы агитация, пропаганданын бир жолу болуп кетти. Мына ушунча жылдан бери биз баягы өнүгүп атып мына ушул деңгээлге жеттик. Кайта баягы Советтер Союзундагы жаңы технологияда жасалган эң күчтүү куралдардын ээси болуп атабыз. Керек болсо мындай куралга али батыш өлкөлөрдө жетелектеген бир маселени ачыктан ачык көрсөтүп коет. Экинчи, бул тышкы саясатка арналган нерсе. Анан эми баягы атайын кызмат ошол эле батыш өлкөлөрүнүн, анан жанагы аскер саясий иш менен алек болгон адамдар негизи билет да, эч эми Россиянын деңгээлин, күч кубатын билет. А бирок жалпы журтчулук ага көңүл бурбачыт. Баягы бир эле бир образ бар, баягы жакшы бир, баягы русский медведь деген. Медведь деген эми бир жапайы эле бир жаныбар да, айбан жаныбар. А бирде болсо баягы технологиянын эң көнүккөн куралдарды көрсөткөн, бул ошол батыш коомдун адресине жумшалган бир саясий чечим болгон.
Дүйнөнүн тагдырын, дүйнөнүн маселесин күч менен чечүүгө Россиянын өзүнүн эмесин кошуп атабы анда, мисалы үчүн көрсөтүп атабы мисалы үчүн?
Өкүнүчтүү. Буга чейин саясий жол менен көп маселелер мына чечилбей жатпайбы? Эң коркунуч ошодо болуп атат. Баягы дайыма эле айтылып кетет да эми, баягы ар кандай маселе болбосун баягы саясий жол менен, дипломатиялык жол менен чечкенге аракет кылыш керек деген. ал сөзсүз адашек жок, бирок бүгүнкү күндөгү бир маселелер, бир топ маселелер күч кубат менен гана чечилип калган. Мындай маселелер бар да, далилдер бар да. Ошол эле Сирияны алалыкпы, ошол эле Украинадагы маселелер, мисалы жанагы ошол эле Минскпи же Женевага же Астанада болуп аткан жолугуштар азырынча кандай бир жыйынтык алып келилет. А бирок ошол эле мезгилде көп маселелер буга чейин же келечекте да ар бир тараптын, эки тараптын оюнда керек болсо күч маселеси менен чече алабыз деген аракеттер да бар.
Орусбай агай, мына Путин башкарган жылдары Орусиянын мурдагы СССРдин аймагында таасир кесмин төмөндөдү деген пикирлер көп. Буга сиз кошуласызбы? Кошулсаңыз анда кандай аргументтериңиз бар? Деги эле мындай оор кырдаалдын түзүлүшүнө мурдагы СССР аймагындагычы, бул мыйзам ченемдүү бир көрүнүш беле, мындай процесстин өзү ошо калып баратты беле, же болбосо чындап эле Путин жүргүзгөн саясаттын алежемдиги болуп калдыбы?
Россия менен калган республикалардын алысташы бир, бул жерде биринчи Россиянын ошол эгемендик жылдарындагы союз жаңыдырагандагы тышкы саясатынын таасири. Ошол кезде Ельцин булардын ою башкача болгон тышкы саясатта. Биз Европага кошулуп эле, Батыш Европанын бир бөлүгү болуп эле, Европалык биримдикке, НАТОго мүчө болуп эле кетебиз. Аны мына бизге мешает этип балласт болуп аткан өлкөлөрдөн кутулсак эле тез өнүгүп кетебиз деген бир иллюзия болгон. Аны батыш патриотизм жүргөн, ушул ушул туура деп булар аны ошого ишенип кетишти. Прибалтика болсо мурда эле сунуш кылып жүргөн, биз эми бөлүнбөйлү, бирок мындай армия, тышкы саясатты силер өткөргүлө калган, эгемендик бергиле десе Россия болбой жүргөн. Алар макул андай болсо деп бөлүп кетип калды. Борбордук Азия болсо эмне кыларын билбей калып калды. Эсиңерде бар, Ашхабадка чогулуп ошол кезде эмне кылабыз деп, маселени кандай чечебиз деп, Меловский Пушадагы эмеден кийин. Анан эгемендик алып, ал мамлекет, ар бир мамлекет өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө туура келди. Кийин уже Россия кайта саясатын оңдоп, кайта алып келгенче эгемендик мамлекеттер эгемендиктин даамын уже татып калды. Азыр эми мындай да, азыр мисалы үчүн биздин президенттерге давай советтерге кошулалы деп айтып көргүлө, советтер сөзүн чогултал деп эч ким макул болбойт. Назарбаевдин бир сөзүн эсиңерге салып коеюн, баарыңар эле билесиңер. Эгерде муну Путин айткан деп жүрүшөт, жок, муну Назарбаев айткан. Ким эгерде советтер союзу жөнүндө өкүнбөсө жүрөгү жок киши деген, кейибиз барбыз эле деп, бирок кайта союзду чогултабыз деп ойлогон киши анын башы жок деген. Эскиле айткан ал киши. Жакындагы кадамдары деле ошол. Бул эми мындай атайын Россияга каршы болуп аткан маселе эмес. Эгемендүүлүк өзү ошого түртөт ар бир мамлекетте. Ар бир өзүнүн кызыкчылыгы болот ар бир мамлекеттин. Ошону аткарганга аракет кылат.
Ошол сиздин сөзүңүздү улайлы, биз эми Орусиянын Борбордук Азиядагы саясаты кандай болот, эми жаңы кайрадан бийликке келген Путиндин заманында өзгөрүү болобу деген бир суроолор көп туулуп атпайбы? Талант мырза, сиз айтсаңыз, мисалы үчүн биз сизден бир сурайынчы, мына Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон Кыргызстан, Казакстан мүчө болгон уюмга эмне үчүн Өзбекстан, Түркмөнстан, Таджикстан кирбей койду? Же бул алардын максатында түпкүлүгүндө Россиядан оолактоо ниетиби, же башка себеби барбы?
Жок, мен ойлойт элем, алар абдан прагматикалык жол менен, көз караш менен карап атат. Себеби бул экономикалык уюм түзүлгөндөн бери шире эле баягы туруп басып кетип калган жок. Бир топ кыйын маселелер орун таап атты. Ошол эле мыйзам жагынан болобу, институттар жагынан болобу баягы уюм түшүрүп, ошону баягы ишке ашырып иштеп кетишинде көп маселелер болуп атты. Баардыгыбыз эле белгилүү канча талаш тартыштар болуп атты. Ошол эле Россия менен Белоруссия азыркы күнгө чейин деле уланып атат. Ошого байланыштуу анан бул бир. Экинчиси, бул экономикалык уюм чоң өлкөлөрдүн кызыкчылыгына жасалганбы деген да коркунуч, бир топ коркунучтар бар да. Ошон үчүн бул да эске алынды деп мен ойлойт элем. Мына азыр ошол эле Өзбекстанга, ошол эле Таджикстанга, Кыргызстандын бул уюмга мүчө болуп киргени өтө маанилүү. Булар бир топ азыр изилдейт, будан Кыргызстан кандай пайда табат, канча деңгээлде өздөрүнүн ойлогон ойлору, өздөрүнүн тилектери ишке ашып жетеби ошол максатка деген суроого алар жалаң эле биз эмес, аларды жооп издейт. Ошого жараша келечекте алардын да мамилеси ошого байланыштуу болот деп мен ойлойт элем. Демек бул жактан караганда акыркы мына жаңы мөөнөтүндө ошол эле баягы ушул уюмду түзгөн өлкөлөр Россия, Белоруссия, Казакстан деп коелук. Булардын арасында чоң максаттар турат. Бул уюмду бекемдеш керек алар. Жанагыдай арасында болуп аткан тиреш маселелер чечилиш керек. Бул уюмга кичинекей өлкөбү, чоң өлкөбү анын көлөмүнө жараш эмес. Ички кызыктан баягы пайдасын көргөн өлкөлөр өз ыктыяры менен кире тургандай бир деңгээл алып келиш керек да. Ошондой максатка жеткенде анан кийин чынында эле ошондо бул экономикалык уюм кызыктуу болот. Жалаң эле орто азия эмес, ыктымал башка чөйрөдө, башка өрөөндөргө жайгашкан өлкөлөрдө кызыкчылыгын көрсөтүп аларды ойлонуп калышы ыктымал деген сөздү айттым.
Орозбек ага, сиз Назарбаевдин сөзүн келтирдиңиз, жаначы анан мына Казакстанды мына бул жылдан баштап латын арбине, латын алфавитине өтүшү дагы бир Россиядан кутулуу аракет эмеспи?
Бул Казакстан латын арбине өткөндө Өзбекстан өткөндө көп жыл болду, Түркмөнстан деле мурда эле өтүп алган. Бул негизи татаалыраак проблема да негизи, бирок ошого карабай Казакстандын ресурсу ага мүмкүнчүлүк берет. Башка арипке өткөндө канчалаган чыгымдар керек. Анан бул бир чети, бул киши Казакстандын негизги тышкы саясатында бир топ мына Астананы көчүрүп барганда дагы көп себептер болгон. Мына азыр ошол турмуш көрсөтүп да туура кылгандыгын. Арипке өткөндүгүн дагы бул бир топ шылдыңдашты тескери кабыл алды. Бул дагы биз момунда каалаганда өзүбүз момунда саясат жүргүзө алабыз деген эле бир чети. Экинчи чети негизи латын арбин өткөндүн ыңгайлуу жактары дагы бар. Анан үчүнчү бир психологиялык себеби Казакстандын элитасынын ичинде биз өткөн советтик наследиеден кутулушубуз керек деген пикир аябай көп басымдуу дагы казактын интеллигенциясынын ичинде. Ошолорго ошолордун таасирине бул макулдугун берди, бул киши бир компромисстик вариантка барды. Ошондой деп карасак болот. Анан жанагы сиздин сурооңузга дагы бир кошумча, Түркмөнстан бул борбордук Азиянын эмесинде биз позитивный нейтралитет мамлекетпиз деп жарыялап коомдон регистрациядан өткөн. Алар биздин борбордук Азиянын уюмдарына көп кирбейт. Өзбекстан болсо көп жылдардан бери эки тараптык гана кызматташууну көздөп алды. ДКМ'ны да токтоткон, башка кызматташтыгын да токтоткон. Тажикстан эми кошулушу мүмкүн. Макам айтканда, себеби дегенде биз кошулмайынча Тажикстан кошулбайт. Общий чегара жок болуп атат да.
Эми Россиянын таасиринен, басымынан кутулуу үчүн Борбордук Азиянын өзүндө бир биримдик болуш керек да.
Ооба.
Деген кеп барды. Ошондуктан Талант мырза сизден сурарым. Мына кече жакында Астанада чогулду, төрт республиканын президенттери Түркмөнстан спикерин жөнөттү. Ушул аракеттерден бир майнап чыгабы? Ушул аракеттерден бир натыйжа болот деп ойлойсузбу?
Негизи натыйжа болуш керек деп айтат элем да. Себеби бул чогулуш жөндөн жөн болгон жок. Эми ошол эле Нурсултан Абишевич болобу, Мирзиёев болобу, демилгечилер ошолор болуп атат. Булар деле баягы келечекке көз салып атат да, чынында айтканда. Биз жана айтып кетпедик, мына Путин 5-6 жыл буйруса Россиянын президенти катары баягы мурунку биз билген саясатты өткөзөт. Адам мындай бир башкача же тияка же бияка кетип кала турган деле себептер жок. Демек бул 5-6 жыл биз үчүн кандай бир убакыт. Ушул 5-6 жылдын ичинде биз өзүбүздүн ушул Орто Азиядагы өлкөлөрдүн бир аз карым катнаштарын бекемдеп, өзүбүздүн экономикалык күч кубатыбызды бекемдеп, бир топ бүттүк республика жайгашкан республикага аларга кызыктуу пайдасы бар проекттерди ишке ашырып, кандай бир өзүбүздүн жанагыдай карым катнаштарыбызды бир деңгээлге көтөрүп алыш керек деген ушундай бир максат коюлуш керек да. Себеби мен аны айтып атканым 5-6 жылдан кийин ошол эле Россияда кайта башына президенттик шайлоо болгондо азыр эч ким айта албайт ким президент болуп келет, ал кишинин ой пикирлери кандай болот, кайсы философияны ал колдойт, кайсы тарапты көздөй көңүл бурат деген маселелерди айта берсе түгөнбөйт мындай суроо. Демек биз ошого даярдыкты көрүшүп алышыбыз керек бир деңгээлде. Мен эсептейт элем, ушул жолугушуу бекер бекерден болгон жок. Мен ойлойт элем, өчкү өздөрү ич арасында да ушундай ой пикирлерди сүйлөшүп айтып ой жүгүрткөн болуш керек деген пикирди айтмакчымын да.
Орозбек агай, КМШ мамлекеттерин алганда Россиянын Кыргызстанда таасири өзгөчө белгиленип келет, өзгөчө бир басым көрсөтүлүп келет. Бир мисалды сизге келтирейин, кыргыз өкмөтү кече жакында Орусия менен биргелешкен аскер күчтөрүн түзүү боюнча бир ниетин билдирип атат да. Бул канчалык деңгээлде Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына төп келет деп ойлойсуз, же болбосо же Орусиянын бир бизге жасаган кезектеги үстөмдүк саясатыбы таң улаган?
Бул маселе биз Россиянын ошо мурунку президент келгенден баштап, Путиндин чокусу деп тоонун башына ат койгондон баштап биз Россиянын таасирине кирдик дагы батыштан ырактап кеттик. Ырактагандан дагы мисалы үчүн бизде НАТОнун тынчтыгы үчүн партнерчылык деген программасы бар, ага мүчө болуп биринчилерден болуп кирген Кыргызстан. Ошо боюнча дагы биз кызматташпай калдык Америка менен башка батыштын мамлекеттери менен. Бул бизге чоң минус болот. Анан аскердик кадрларыбызды даярдаган башка маселелердин баардыгы эле ушул Россиянын жиберип, бизде бир альтернативный маселе болбой калды. Ошон үчүн бул жерден биз ойлонушубуз керек, отуруп алып анализде бул эмнеге алып келет бизди деп. Анан жана биргелешкен аскер топторун түзгөн боюнча бул себеби айтылыш керек. Эмнеге, кимге каршы түзүлүп атат бул аскер топтору? Албетте шылтоо даяр, террористтерге каршы дейт. Ал террористтерге каршы баштатан келишимдер бар, антитеррористтик СНГнын бирде уюму бар, бизде турат Ошто офиси, РАЦ ШОС-тугу Ташкентте турат. Анан кийин бул кандайча уюм болот деген коомчулукта түшүнүксүз болуп атат да, ушуну бийлик азыр этиш керек. Эмне үчүн ушундайга биз барып атабыз, кандайга барып атабыз деп. Анын дагы бир маселе бар. Биз Россиянын баягы эски курал жарактарын алып алып эле ошого сүйүнүп жүрүп атабыз. Келечекте бул эмнени берет? Ал Россия бизге чынын айтканда, ачык эле айтканда ишенген жок. Ишенсе биздин мынагы завод Ленин кайта мурункудай курал жарак чыгарганды баштамак. Андай жок, бизди жөн эле баягы момпосу берип коюп, алдап коюп, анан Ысык Көлдөгү испытательный полигон бул уникальный жер, торпедону сынаган үчүн. Муну колдон чыгарбайлы, анан ушул таасир ушул бизде турсун деген эле амал.
Ушу аскердик түзүм демекчи, Талас мырза, сизден сурарым, Кыргызстандын Орусиянын алдында бир өз алдынча көз карымда эмес саясат жүргүзүү мүмкүнчүлүгү, бир платформасы барбы бизде? Мисалы үчүн кээ бир айтат, Кыргызстан тышкы коопсуздукка даяр эмес, биз чабалбыз дейт. Же болбосо Россияда миллионго жакын мигранттар жүрөт дейт. Ушу окшогон факторлор менен көз карандыбыз, ошон үчүн биз Россияга таасири эмебиз, мындай көзүн карап алардын сөзүн угушубуз керек дейт да. Кантип Кыргызстан Россиядан сырт өз алдынча саясат жүргүзө алат?
Андай убакыттар болгон да негизи. Ошол эле баягы биздин
качан болду эле?
Биздин эгемендүү жаңы баягы 92-жылдан баштап өзүбүз эгемендүү болгондо, мисалы биз бир тойло өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө жараша, ошол мезгилде даярдыгыбызга жараша тышкы саясатты алып барганбыз. Ал өзү бир тараптуу эмес болчу. Ошол эле Америка менен, батыш өлкөлөрү менен, чыгыш өлкөлөрү менен карым катнаш түзгөнбүз, бир топ маселелерди чечкенге аракет кылганбыз. Ошол эле Америка авиабазасын мисалы биз Бишкекте ачканда биз мына Россиядан уруксат сурап турбуз. Сураган эмеспиз. Башка маселе, ошол база ачылып атканда керек болсо Россия да макул болчу да ошол базанын ачылышында. Себеби бул баягы антитеррордук коалиция деген жалпы түшүнүк бар болчу, ошонун негизинде ушундай нерселер жасала берчү.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүн Россиянын президенти Путиндин кайрадан бийликке келишине байланыштуу Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Орусиянын саясаты канчалык деңгээлде өзгөрөт, жоксо таасирдүү болот деп тема тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков жана саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 21-март таңкы уктуруулары ушуну менен аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Майрамыңыз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.